Sometimes
it does. Sometimes it went I speak to some tomen or al stakolla jawal ma ma shat na speak to you just call na nam din kamre kun ta gloria li la cosa gita popolano sin al interest ma vidita de smetti di salmate con le gente che siamo in tafla
cosa col io mattina do ma fino da bitna pamela fino a ti alina da hande che te gri pesa le sna vedere a me
sin al interest ma vidita che mi al mulemia che mi gente vasto ne san bere che frotta gifti a gisu
adi sono io ma da fino da mi so che si era nata
la gloria mi si le bene le spirito santo
che che mi vedo saudi e valenta dei mamma
si ti avventa
Warna f'sanarita jieb nil-qakom għal 21 laqa ta' din il-leġislatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi il-lum l-14 ta' frar. Mela, il-ħin sar is-satejn u 10 u tajjeb illi nistgħu nibdew b'dan il-Kumitat. L-ewwel item fuq l-aġenda hija il-konferma tal-minuti tal-laqa preċedenti anke għal dawk li kienu qed isegwuna fl-aħħar laqa. Li sa reġimatajn ilu konna ġurnajna propju għal-ġimgħa li għaddiet, però l-ġimgħa li għaddiet irċivejt talba minnaħa tad-deputati tal-gvern illi ma setgħux jattendu għal dik is-seduta minħabba li kellhom impenji ta' funeral u ovvjament il-laqa talba ġiet bil-qwa u ġiet differita sabiex issir il-laqa tal-lum. Issa kif tafu wkoll il-minuti tal-aħħar laqa, ċoj tal-20 laqa. Ġew iċ-ċirkolati mal-membri kollha, ħan nistaqsi jekk hemm xi oġġezzjonijiet jew inkella xi emendi xi jsiru, jidher illi m'hemmx, u jistgħu jittieħdu bħala moqrija, firmati. Mela, fir-rigward ta' komunikazzjoni li rċevejna bħala kumitat kif tafu konna minna talba lill-korporazzjoni Ene Malta. Le, skużawni, il-Pemsek s-Sur Karwana, il-Pemsek tal-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u l-Intrapriża. Li fih konna tlabna wara x-xieda tal-ex-ministru Konrad Mizzi konna tlabna informazzjoni fil-rigward tad-dati li fihom sifer l-ex-ministru Konrad Mizzi u kif ukoll il-kopji tal-minuti tal-laqgħa kollha li saru bejn Electrogas u Konrad Mizzi il-Ministeru jew kwalunkwe entità tal-gvern. Ser ngħaddi biex naqra l-korrispondenza li rċivejna u ovvjament dawn dil-korrispondenza mbagħad ser titpoġġa fil-mejda tal-Kamra u ħan nitlob issa jekk hemm xi oġġezzjoni li din il-komunikazzjoni titella, jiġifieri jekk jogħġobkom uqgħodu attenti għalli se naqra. Ovvjament ħalli mbagħad tiġi għad-diskussjoni kif tella xi jewle. Mela. Li l-iskrivana kumitat irċevejni għanar il-11 ta' frar din il-korrespondenza. Mela li l-iskrivana tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi nirreferi għat-talba għall-informazzjoni ta' un taħt u niskuża ruħi għaddew minn iżda sabiex niġbru l-informazzjoni kien hemm ftit xogħol mhux ħażin. L-ewwel, id-dati li fihom sifer Dr. Konrad Mizzi u l-postijiet li żar fir-rigward ta' Electrogas fi żmien li huwa kien Ministru responsabbli mill-enerġija. Mela, fil-laqgħa tal-Kumitat, Dr. Mizzi xed li ltaqa' mal-European Commission u ltaqgħu wkoll mal-banek fuq il-garanzija u mal-avukati. Huwa semma b'mod speċifiku li d-ditta legali Clifford Chance. Dr. Mizzi stqar li b'rabta mal-Electrogas huwa ma marx l-Azerbajġan u lanqas Dubai. Fir-rigward ta' dawn is-safriet, Dr. Mizzi qal lill-Kumitat li there would be records at the ministry. Sabiex tkun tista' tiġi indirizzata it-talba tal-Kumitat, inġabret lista tal-files kollha relatati ma' safar ministerjali. It-titli tal-files jindikaw id-destinazzjoni, id-dati taż-żjara u l-membri tad-delegazzjoni, iżda mhux is-suġġett. Għal dan il-an kellhom jittellaw il-files kollha sabiex seta' jiġi determinat jekk is-safra saritx fir-rigward tal-Electrogas. Mill-files irriżulta li bħala prassi is-suġġett tal-laqgħa dejjem kien jitniżżel bħala ministerial meeting visit to. U l-isem ta' destinazzjoni. U fl-assenza ta' agenda dettaljata ma kienx possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk il-laqgħa żjara kienet tirrigwardja l-Electrogas. Madankollu anke b'referenza għal files oħrajn setgħu jiġu traċċati r-referenzi li ġejjin. Mela fil-11 ta' settembru tas-sena 2014 mar Londra meeting held with legal firm Clifford Chance. Fl-erba' ta' frar tas-sena 2015 Parigi meeting held at legal firm Clifford Chance. Fl-erba' ta' marzu 2015 Brussel meeting with DG Competition copy of minutes attached. 23rd April 2015, Londra, discussion on legal and financial matters in relation to Malta LNG energy project. U mill-20 ta' Lulju, sat-8 ta' Awwissu tal-2016, is-Singapore Sail Away Ceremony of the Armada LNG Mediterranea. It-tieni, kopji tal-minuti tal-laqgħat kollha li saru bejn Electrogas Dr. Konrad Mizzi, il-Ministeru jew kwalunkwe entità tal-Gvern sabiex tiġi indirizzata din il-parti tat-talba ġiet iġġenerata lista ta' files bil-keywords Electrogas u Delimara 4. Il-files ittellaw u mir-riċerka li saret fihom ir-riżultat inċidenza waħda ta' minuti tal-laqgħat li fihom kien hemm involuta Electrogas, kopja ta' dawn il-minuti qed tiġi annessa. Sa dan it-tant ikkomunikajt ukoll mas-Sur Ronald Mizzi, segretarju permanenti tal-Enerġija u tal-ak iż-żmien ikkupjata li spjega ditta legali kliferċans kienet qed tassisti lill-Ministeru tal-Enerġija fuq il-proġett. Primarjament però fuq il-materji ta' state aid. Minn żmien għal żmien kienu jinżammu laqgħat magħhom sabiex jieħdu stok ta' sitwazzjoni jew biex jiżblukkaw xi problemi. Peress li s-sede tagħhom jinsabu primarjament f'Londra, Pariġi u Brussell, il-laqgħat kienu jinżammu skont l-esiġenza u l-konvenjenza tal-partijiet. Is-Sur Mizzi ċara miegħi wkoll li ma jidhirlux li hemm minuti oħra li jinvolvu lill-Ministru Mizzi u l-Elektrogas. Kif ukoll lin-negozjati mal-Elektrogas kienu saru mill-Enel Malta. Spiega wkoll li kull dokumentazzjoni f'dan is-sens qiegħda għand l-awditur bħala parti mill-investigazzjoni li kien għamel. Minna ħatijaj m'għandix aċċess għall-arkivji tal-Enel Malta iżda qiegħda nikkopja liċ-ċermen għal kwalunkwe assistenza li jista' joffri. Mela, ma rċivejna xejn minn ħadd ċermen fir-rigward ta' kwalunkwe assistenza li jista' joffri u m'hawnx ipprintjata l-kopja tal-minuta tal-minuti. Le għawda skużani, għawe. U għaw il-kopja il-minuti. L-e-mail, lajta fil-bidu. Joseph Caruana, Permanent Secretary Head Office tal-Ministeru għall-Ambjent Enerġija u Intrapriża. Mela, dik kienet il-korrespondenza li rċivejna, u naċċekkaw x'oġġezzjoni dil-korrespondenza tittella. Tajjeb. Mela, ovvjament ukoll, u issa, ħalla mel-referenza ukoll, ma ħadd iġi diskuss aktar tard. Għal-ruling li rċivejna fil-rigward l-Honorable Jus?
Disaċem, għabem ma tabdja ċaġu ħra. Jena fil-minuti tal-axar laqa kontlabt li tinġib u dimir kubitat kull korrespondenza li relatata ma neksjabiti u korrut un konsorzju ma elektrogas. Ma nafxek kenni xie risposta dwar dan iġbu.
Mela ġejt informat ovvjament jekk tiftakar insegwi dakinhar stess kien hemm id-dikjarazzjoni minn ħadd tal-avukat tas-Sur Ċini li kien qal li kien sar rikors għaliex id-dokumenti kienu qegħdin għand il-maġistrat. Ovvjament l-iskrivana fiċċett naqra wkoll fl-atti ta' dan il-kumitat hemm kopja tar-rikors u d-dokumenti li ġew rilaxxati fil-leġislatura preċedenti tajjeb ngħidu. Ta' ġifieri fil-każ inkunu nistgħu. Mela. Issa, mela. All right.
Dawn is għandhom kopja u jiżiru.
Ija, mela ġaġadin fil ġaġadin li. Mela, issa, ħana me referenza u koll għal kif taqfu kon natlabna kontlabt il-ruling fil-parlament fl-axar saduta li kellna, u natar ruling ovvjament ser jiġi, ma jistax jiġi diskuss, pero li nista' ngħidilkom lill-bieraħ ġi komunikat ukoll mas-Sur Ċini minnaħa tal-iskrivana sabiex illum ikun jista' ikun adott ukoll ta' ruling li nagħta l-kemm ilu pubbliku ovvjament minn dakinhar li jingħata. Onorevoli Allur.
Ovvjament għandu l-avukat tiegħu jassistih u mbagħad jażel u.
Imma għalhekk għamilt punt li l-bieraħ jiġi jintbagħat lilu ħalli jkollu kopja għal il-kumitat ukoll għamel il-parti tiegħu għalkemm huwa dokument pubbliku aċċessibbli. Huwa l-kumitat għamel ix-xogħol tiegħu wkoll. Mela, u minnaħa ta' l-oppożizzjoni, mela ser issir talba għal domandi bil-kitba lill-korporazzjoni Enel Malta PLC. Mela, fir-rigward id-domandi bil-kitba se jsiru fid-dawla. Li ovvjament aħna qegħdin niddiskutu l-kuntratti motija l-Elektrogas minnaħa tal-Enel Malta fir-rigward tal-power station ta' Delimara. U hawn seba domandi li nixtiequ jiġu ċċarati minnaħa tal-Enel Malta fir-rigward ta' dak il-liseħ fin-naħa tal-power station ta' Dellimara. Ħa naqra dawn id-domandi mbagħad wara jkun hemm jekk ikun hemm l-approvazzjoni ta' dan il-kumitat sabiex isiru dawn id-domandi. Mela, l-ewwel domanda hija tikkonferma l-Enel Malta tikkonferma jekk nhar il-ħamis 9 frar 2023 l-LNG offshore tanker ġiex temporanjament maqlugħ minn Malmol tal-power station. It-tieni tinforma lil dan il-kumitat fl-imġranet kien maqlugħ minn Malmol l-offshore tanker. It-tielet tikkonferma jekk din id-deċiżjoni li jinqala t-tanker minn Malmol itteħdiġ bħala prekawzjoni minħabba l-periklu kkawżat minn maltemp. Jekk le, tgħid għallim raġuni. Ir-raba', tgħid lil dan il-kumitat illi jekk fil-każ li jinqala l-offshore tanker minn Malmol li ma' alternattiva hemm għall-provvista tad-dawl u tinforma lil dan il-kumitat in termini perċentwali mill-imsors tkun qiegħda ssir il-provvista tad-dawl u tgħid jekk dan kienx il-każ li ġara fil-jiem fuq imsemmija. Il-ħames, tgħid lil dan il-kumitat flima istanzi previsti l-Enel Malta għandha proċedura li dan l-offshore tanker jinqala minn Malmol u jekk hemmx xi pjan li din tissolva. Is-sitt, tipprovdi lil dan il-kumitat id-dettalji tal-proċedura li biha t-tanker jinqala minn Malġeti biex jitpoġġa fuq l-storm moorings. U ulterjorment tgħid jekk hemmx parti mill-proċedura fuq imsemmija tad-decoupling u jew tal-winching li hi awtomatika. Is-seba u l-aħħar domanda tipprovdi ċertifikazzjoni fl-istadju tad-deżin li turi lil ġeti huwa ċertifikat għall-irbit permanenti tal-offshore tanker. L-Onorevoli Allur.
Mela, ovvjament dan il-kumitat il-monzjoni tiegħu il-function tiegħu hija li jeżamina rapporti tal-Awditur Ġenerali, dawn il-mistoqsijiet jistgħu jsiru fil-forma ta' parliamentary question, mhumiex ir-rimit ta' dan il-kumitat u allura ma naqblux magħhom. Grazzi.
Pala oppożizzjoni anke biex nispjega l-motivazzjoni warajhom. Fl-aħħar
motivazzjoni ma ta' ċara, Mr. Chairman.
Le, ħanispjega. Mela, l-motivazzjoni hi ċara iva. Il-motivazzjoni hi ċara fis-sens li aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu rapport tal-awditur fil-rigward ta' infiq pubbliku fuq il-power station. F'dan ir-rapport hemm ukoll l-awditur jidħol fiha fil-rigward tal-offshore u onshore, dak li ġara u riperkussjoni ta' deċiżjoni li tieħdet dakinhar fil-kontratti u għalhekk tajjeb li jsiru follow-ups għaliex in-nefqa tiġi investigata mhux biss meta saret, imma anke meta ttieħdu l-azzjonijiet wara riżultanti ta' deċiżjoni li ttieħdu fil-passat. L-Onorevoli Allur.
Ovvjament, nixtieq nagħmel ċara li din-naħa ta' dan il-komitat mhux qed ippermetti illi dan il-komitat illi tieħdu tipprovaw tieħdu vantaġġ politiku.
Ara, mhux
dan il-komitat.
Onorevoli Allur,
kollha ċara,
ħanagħmilha ċara. Ara, ma rridx noqgħod nagħmel diskussjoni trattazzjoni hawnhekk, right? Rajt id-domandi min-naħa tagħna minn l-pożizzjoni tagħna,
il-pożizzjoni
tagħkom dak il-każ. Għanitlop li jittihed vot.
Mr. Chair,
għalli ma nawdux mid-dis.
Mr. Chair, ma naqblux.
Mr. Chair, jek trid ma naqblux. Ressaqom pala pikjus. Onestament ħanajdek, għasem ma fejn jersu għal-vot. Għalix inti bħal kun membru ieħor f'din il-kamra, mhux dal kumitat bi, f'din il-kamra, apart il-Ministru Segret Parlamentari, għandek il-fakultà illi dawk il-mistoqs li issaqsi hemmhekk isiru bħala pikjus. Lill-Ministru konċernjer. Ejja ma negritu ċux id-dal-kumitat. Għal-platform politika. Jekk tridu tagħmlu press conferences, marru għamlu għam tal-pjetà. Mhux ma tużawx dan il-kumitat.
Onorevoli Bartolo, id-domanda
għamilhom pikjus.
Hawnhekk lill-Enel Malta PLC. Id-domandi kienu se jsir.
Għamilhom bħala pikjus, għamilhom bħala pikjus. L-unika domandi li jistgħu jsiru lil Malta PLC huma dawk li joħorġu mir-rapport tal-awditur. Dan il-każ li qed issemmint ma joħroġ mill-awditur.
Spjegajtlek il-kwistjoni tal-offshore u l-onshore.
Ma joħroġ
deċiżjoni daħal fiha.
Ma joħroġ mill-awditur.
Hemm jekk inti qrajt ir-rapport dwar hemm il-kwistjoni tal-onshore u l-offshore.
Jekk trid tagħmilhom bħala pikjus lill-Ministru responsabbli.
Mela, qed nifhem li hemm pożizzjoni illi ma taqbilx kontrastanti ma' dil-mejda ser nitlob li dawn id-domandi jekk għandhomx min batu jitpoġġew fuq il-vot. All right? Jiġifieri aħna ħadu vot.
Jiena naħseb li dal-kumitat jiqgħod attent biss. Għaliex jista' joħroq preċedent meta ma nħallux dan il-kumitat jagħmel dan tip ta' domandi. Għaliex inkella kull domanda li jista' jagħmel dal-kumitat, kulħadd jista' jgħidlek għamela PQ. Mela jnoqgħdu attenti.
Jnoqgħdu
attenti. Inta tju għamilhom PQ. Inta tju għamilhom PQ.
Imma.
Mela, tieni ħadd spiċċa sentenza, Jorġu. Mela, hemm naf differenza bejn li tagħmel PQ għalli l-kumitat jagħmel domandi lill-entità li taħta investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali. Id-domandi kollha li għadu kif qara chairman huma relatati mad-dokument li għandna quddiemna biex aħna nevalwaw u biex aħna nkomplu naraw li jekk dak li qed jgħid l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu illum li seħħ ċirkustanza f'dan il-pajjiż hix relevanti jew le ħalli b'dak li ġara nhar il-ħamis li għadda nitgħallmu jew naraw is-sostanza ta' dak li kiteb fir-rapport l-Awditur Ġenerali. Mela s-saħħa ta' dan il-kumitat qiegħda biex lew ħaġa ma sex id-domanda lill-Ministru Konċernat imma ssir lill-NMA.
X'hemm ħażin biss il-Ministru Konċernat?
Mhux qed ngħidlek hemm
x'għal. Mela fejn qabel il-kont jitgħu l-Ministru.
Hemm differenza bejn li kumitat bħal dan jagħmel dawn id-domandi. Għalli kollok membru parlamentari jagħmel id-domanda lill-Ministru Konċernat dan jekk titħlu u taraw x'inhu rrimet ta' dan il-kumitat huwa proprju. Jisaqsi d-domandi relatati mar-rapport li għandna quddiemna u dawn id-domandi huma relevanti għal dan ir-rapport li għandna quddiemna li llum qegħdin niddiskutu. Kieku jsaqsi xi ħaġa li m'għandix taqsam, nifhimkom. Imma li issa il dal kumitat nirristrinġuh milli jagħmel id-domandi, jiena naħseb li qed ikun qed indajfu l-istess public
account.
Mr. Għaliex il-kollega tagħkom Mark qed nisammut ħareġ xejn fuq Facebook li jrid jitkellem fuq dan is-suġġett u inti Mr. Chairman issek qed tipprova tkun qablu u aħna permettili issa tkellem kemm trid. Aħna mhux ħan nippermettu illi tirriduċu dan il-kumitat serju għal partiġanizmu u fora politika kif tixtiqgħu intom. M'għandkomx ċans.
Laqqas
xejn. Naf li inti l-kollega tiegħek għandkom l-aġenda tagħkom, imma mhux ħanħallukom tużaw hawnhekk.
Mela, jekk senna, sekonda, għax m'aritx noqgħod mhux ħanqogħdu bkelb qatt tuż. M'aritx dak tip ta' kummenti ejja nillimitaw ruħna
s-suġġett. Allura
nillimitaw ruħna s-suġġett. L-Onorevoli Benċini, ħalli żgħu l-ordni.
Biex nikkorreġi l-kollega Onorevoli Bartolo. Dan huwa suġġett li huwa relatat mar-rapport. L-onshore u l-offshore.
Il-maltempata tal-weekend.
Permetti li ħanispiċċa d-dinu. Mbagħad ma tkellimint. L-onshore u offshore huwa msemmi f'punt 3.24 tal-abridged report fuq l-Electrogas. Ġifieri, id-domandi li qiegħed jagħmel iċ-chairman m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-ebda fora politika, għandhom x'jaqsmu biss mar-rapport li qegħdin hawn qegħdin niddiskut. Issa forsi qed issewwa biddaħħ. Din hija r-realtà. Kwotajtlek il-paġna fejn hemm imniżel li r-rapport tal-Awditur Ġenerali hija jikkwota l-onshore versus
offshore. Ma l-ajbirek fit-tliet xhur niddiskutu dan ir-rapport. Illum qamu dan mistoqsijiet. Nafu xin ir-raġuni vera.
Mhux issa kemm il-maltemp.
Meta nħalal offshore. Mela. Għajek jinqal għal-maltemp semta joħra.
Onorevoli Bedingfield. Grazie ta' sottomissjoniet tagħkom li għamiltu bla dubju ma' sottomissjoniet illi din innaħa ma' konvenġejtuwiex illi għandna nagħmluhom daw id-domandi. Allura jiena nisidnek, Mr. Chairman, biex.
Mela, daw kolla favur illi jisiru dawn id-domandi lil-Lena Malta PLC? Kontra? Mela, astensjoni, t-memx? Astensjoni? Le, orri. Biex le, rġirre kuj. Astensjoni, t-memx? Ajja, porrejt, grazzi. Mela, nalqu l-parti tal-korrespondenza. Mela, unistaw nimxu għall attini punt fuq l-agenda tagħna, il-kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport. Mela, kif tafu għallum kenna imħarrek palaxut attini darba is-sur Karl Ċini. Għal daqstant jekk mhux oġġezzjoni nistgħu ngħaddu sabiex media, ma jista' jkun?
Because jekk hemm il-medja naħseb li m'hawnx oġġezzjoni li jidħlu, jekk hemm. Mela, mela. Good afternoon. Good afternoon. Mela, għalfini wkoll tal-verbal, ix-xhud is-Sur Karċini qed jiġi assistit mill-avukat Dr. Tona Lowell. Mela, kif taf Surċini tiħdlek il-ġurament fl-aħħar seduta ġematejn ilu f'dan il-kumitat l-għattijat il-ġurament jibqa' japplika dak il-ġurament, il-proċedura. Issa, kif taf ukoll il-bieraħ l-iskrivana komunikat magħhom formalment ir-ruling tal-speaker illi tieħed Kursier Żballa dali saret it-talba. Propju flow eżatt l-għada. Għax it-talba saret fil-31 ta' Jannar, dak kienar stess li kellna l-aħħar seduta, u l-għada l-ewwel ta' frar ingħata ir-ruling tal-speaker. Issa, bħala wkoll regola ta' dan tal-kumitati tal-parlament ma jiġix diskuss dan ir-ruling, però intom kif tafu jekk forsi segwejtu b'mod pubbliku imma l-bieraħ ġejtu informati bih ukoll, li ħanagħmel ukoll anke għalfinijiet sabiex niggwidaw illum ħanaqra l-parti tad-deċida l-aħħar biċċa sabiex kollha nkunu iddirezzjonati fl-istess ruling tal-speaker. Mela ħanaqra u ħanaqra minn l-aħħar paragrafu tar-ruling tal-speaker. Mela. Dan ifisser li bitweġiba għal punt imqajjem iċ-chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi dwar fliema istanzi x-xut jista' jażel li ma jirrispondix. Is-sedja qiegħda tenni li x-xut jista' ma jweġibx meta jkun imputat b'reat kriminali, relatat għal materja li tkun qed tiġi diskussa. Fliema każ jinvoka d-dritt tas-silenzju, jew meta bitweġiba li jagħti ikun se jinkrimina lilu nnifsu. Is-sedja tirrileva li meta xhud jagħżel li jinvoka d-dritt tas-silenzju, il-kumitat għandu jitlob lill-istess xhud jew lill-avukat li jkun qed jassistih jew jassistiha biex jipprovdi dettalji dwar il-proċeduri kriminali li jkun hemm pendenti quddiem il-qorti fil-konfront tax-xhud li huma relatati mal-materja li qed tiġi trattata mal-kumitat. Fil-mankanza ta' dan, ix-xhud jibqalu dejjem id-dritt li jagħżel li ma jweġibx domandi li jistgħu jinkriminawh. U dan kif ukoll stabbilit mill-qrati u mill-linji gwida dwar ix-xhieda quddiem il-kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela. Għal daqstantu anke fuq id-direzzjoni ta' dan ir-ruling, jiena ħanagħmel id-domanda kemm lilek Surċini u kif ukoll l-avukat tiegħek minn minnkom ovvjament jirrispondi, wara li fl-aħħar seduta ġi invokat id-dritt tas-silenzju bħala kumitat ser issir id-domanda lilkom sabiex tipprovdu jekk hemm id-dettalji dwar il-proċeduri kriminali li jkun hemm pendenti quddiem il-qorti fil-konfront tax-xhud li huma relatati mal-materja li qed tiġi diskussa bħalissa minn dan il-kumitat sabiex jiġu ddikjarati.
Mela, wan qed nifhem illi qed tajduli li mhux se niddiskutu ruling.
Ma nistgħux. Standing order ma jistax jiġi diskuss, hija regola tal-Parlament.
L-unuk ħaġa li rrid ngħidu huwa li r-ruling jirrifletti tliet sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali intkom rajtu ir-ruling illi.
Li ħan nitolbok tillimita ruħek għax qed nipprova aħna ma nistgħux minn ħadana niddiskutu ir-ruling waqt kumitat. Jekk ma jippurtax tillimita ruħek għad-domanda illi saret.
Mela, il-proċeduri pendenti huma Repubblika ta' Malta kontra Brian Tonna qed. Apparti dak li għadna l-aħħar darba illi aħna suspettati, formalment suspettati f'inkjesta maġisterjali u nemnu li d-dritt tas-silenzju japplika wkoll, nemnu ġifieri nafuha mhux nemnu, illi d-dritt tas-silenzju japplika wkoll meta insuspettat mhux meta inti akkużat biss, mhux qed nikkontesta r-ruling proposizzjoni tagħna hija dik. Il-punt huwa illi fil-proċeduri li għadni kif semmejt Repubblika ta' Malta kontra Brian Tonna qed, Karċini u l-akkużati kollha huma akkużati b'money laundering minn 2005 sa 2019 minnajr ebda spiegazzjoni għal taxxix qed jirreferi l-money laundering, jiġri l-akkuża per se ma tajġ di fuq l-oħra profi tal-prosekuzzjoni għadhom miftuħin, jiġri għadhom malqux, jistgħu qatt iġibu l-profi. U hemm inkjesti naturalment għaddejn jekk jingħaqlu jistgħu jinġibu wkoll bħala provi. Over and above, l-aħħar darba bdejtu saqsu domandi, għax jiena qatt nisma' domandi għalkemm kont naf x'tibta domandi se jsiru għax kont preżenti f'seduta qabel, bdejtu saqsu domandi illi jimpinġu wkoll
il-leġislatura preċedenti kont.
Iva, leġislatura preċedenti, meta xed Brian Tonna qed ngħid jiġifieri. Dow isiru domandi.
Qabel ma tgħaddi għal din issa avukat għamela. Imma inti għandek kopja ta' xi ħaġa legali li qed issir bħalissa jew tista' tforni dal-kumitat xi dokument? Għaliex hekk jgħid ir-ruling, għalhekk qed nitkellem.
Le jipprovdi d-dettalji ġiri u qed jipprovdi
d-dettalji tagħhom u jekk għandek d-dettalji ovvjament.
Id-dettalji bħala okju tal-kawża nista' nipprovdi.
Dr. Tonna, l-unika ħaġa li ħanitlob ovvjament mhux biex ninterrompik l-ebda mod. L-unika ħaġa ħalli nkunu nirrestrinġi ruħi wkoll għall-ruling fis-sens illi ħalli nagħmluha ċara. Huma relatati mar-rapport tal-Awditur Ġenerali fir-rigward tal-kuntratt timotija mill-Enemalta tal l-Elettrogas, għaliex qed nillimitax mhux sempliċement proċeduri kriminali, però proċeduri kriminali b'rabta mal-materja quddiem il-Kumitat. Għalhekk qed nagħmel din ir-referenza ħalli nkunu korretti u anke għad-dikjerazzjoni tiegħek tkun ċara.
Fatt li kont qed nispjega għadana. Illi l-akkuża ta' money laundering illi hemm fil-konfront ta' Karċini u diversi kumpaniji u persuni oħra huma akkużi bej f'perjodu ta' żmien ta' 14-il sena 2005 sa 2019. U fil-charge ma' mebda nes ma' każ jew ieħor. U l-provi tal-prosekuzzjoni għadhom miftuħ, għadhom malqux, ma stawx ngħidu li mhumiex relatati. Il-prosekuzzjoni għadha tista' ġib il-prov, għada qed tella l-prov il-prosekuzzjoni. That is point one. Point two huwa l-fatt illi mid-domandi illi smajt l-aħħar darba hawnhekk, domandi relatati ma' pereżempju relazzjoni ma' persuni oħra m'għandix għalfejn semmihom, però semmew diversi bint kif sir tafu x'relazzjoni kellek miegħu x'għamilt u x'm'għamilx. Dawn huma domandi illi jimpinġu direttament mhux fuq l-elektrogas biss, imma anke fuq il-kawżi il-hemm pendenti. Il-kawża li hemm pendenti u fuq l-inkjesti li issa jiffurma parti minn dik il-kawża kriminali. U allura aħna qegħdin insostnu. One illi ir-ruling huwa ċar itina id-dritt tas-silenzju. Jiġu dalek qed ngħid mhux qed ngħid ħammorru kontra r-ruling. F'dan l-aspett aħna we are perfectly in line ma' ruling illi f'daw l-akkużi saru domandi illi jimpinġu direttament fuq dak li s'issa ipproduċew bħala provi il-prosekuzzjoni. Ukoll il-prosekuzzjoni għadhom malqux il-provi u fid-dawn tal-fatt illi l-akkuża hija vasta tkopri diversi snin u mhijiex limitata għal ħaġa jew għal oħra, allura aħna nitflu l-dritt tas-silenzju perfettament ma' ruling tal-speaker.
Ġifieri, dottore, qed nifhem illi qed nagħmilha għal fini d-domanda għal finiment ta' kjarezza. Ġifieri, qed nifhem li ma tistax teskludi bl-ebda mod il-proċeduri kriminali minħabba li l-prosekuzzjoni l-provi għadhom miftuħa, m'hemm l-ebda ma tistax teskludi illi dan is-suġġett tal-elektrogas jista' jitqajjem f'dawk il-proċeduri kriminali.
Dak huwa l-ewwel punt, però għamitlek it-tieni punt. It-tieni punt huwa li d-domandi li għamiltu għandhom x'jaqsmu mal-każ u l-provi illi qed isiru issa f'dik il-kawża li għadni kif semmejt. Jiġifieri dak huwa hemm żewġ punti. Mbagħad rigward it-tielet punt għax mar.
Jista' jiġu elenkat il-domandi jew
f'liema sens.
L-domandi kienu relatati biex.
M'għandix transkript, jekk jittuni transkript. Jekk jittuni nista' nelenkom
bil-ħajlajt. Dak il-każ anke nissospendu ħalli jkollkom iċ-ċans kollu dduruhom bil-kwiet u nimxu hekk. Jekk inti ovvjament jiena qed nagħmilha hekk għal sempliċement raġuni li jiena rrid nintrabat, rrid nimxi fid-direzzjoni li l-speaker ta' lil dan il-kumitat.
Yes.
Li aħna għandna qed kollu li nistaqsu. Iżda x-xut irid jillimita ruħu għad-dritt tas-silenzju kemm il-darba hemm proċeduri kriminali marbuta mal-materja li qed tiġi diskussa qudiem dan il-kumitat. Jekk le, jista' jinvoka dejjem id-dritt illi ma jinkriminax lilu nnifsu. Għal kwalunkwe domanda oħra.
Mela, jiena ma nitħol f'ebda konfront ma' ħadd, però il-pożizzjoni li ħadda ġimgħatejn ilu l-istess pożizzjoni llum. Il-vila darba huwa suspettat f'inkjesta maġisterjali li għandha x'taqsam ukoll mal-elektrogas b'mod formali, aħna xorta nemmnu u ntennu illi għandna id-dritt tas-silenzju. Issa però mill-aħħar darba llum ġraw żewġ affarijiet, ġara illi smajna d-domandi illi għamel dal-komitat u rajna r-ruling tal-speaker. U over and above dak
li għad. Id-domandi li qed tirreferi għalihom mhumiex id-domandi li għamel iċ-chairman darba l-oħra, jew domandi oħrajn.
Le, domandi li għamel iċ-chairman l-aħħar darba.
L-oħrajn mela qed tirsuda tal-ewwel darba kienet ta' Sur Karċini.
Ta' id-domandi li kienet isiru Sur Karċini u invoka id-dritt tas-silenzju għal dawk id-domandi. Għal dawk id-domandi qed tirreferi.
Eżatt. Jiġifieri mill-aħħar darba il-pożizzjoni tagħna għadha ma nbidlitx u mhux se tinbidel. Però illum over and above għandna il-komfort ta' ruling illi bażikament jikkonferma illi la darba hemm proċeduri kriminali pendenti u l-provi tal-prosekuzzjoni.
Drab ta' materjali ma' suġġett. Dik qed nipprova nelenka ħankun ċar.
Il-prosekuzzjoni il-charge ma jgħidx ma li ma' suġġett huma marbuta.
Huma tistax testudi.
Il-prosekuzzjoni tefgħuha.
Qed nipprova nifhem l-argumenti tiegħek li ma tistax teskludi bl-ebda mod. Illi l-akkużi maħruġa.
Però ma nistax neskludi mhux sempliċement bħala skuża, ma nistax neskludi għaliex huwa suspettat f'inkjesta, suspettat formalment f'inkjesta u l-prosekuzzjoni għadhom bil-provi tagħhom miftuħa. Dik hija waħda. It-tieni ħaġa id-domandi illi saru l-aħħar darba huma domandi illi huma relatati mhux kollha, però ħafna minnhom jista' jkollhom impatt ukoll. Fuq il-kawza kif ini sissa skont il-provi li produċow sissa il-prosekuzzjoni. Dik hija.
Mela, fir-rigward ta' tattini oġġezzjoni ħansejħi lajk minna ħadd jak dottore, ħanitlob sabiex tingħata transkript tal-aħħar seduta ma tantx hemm tantx kellna ħin bħala domandi. Biex fil-każ nissospendu ftit, ikolkom iċ-ċans kollu sabiex tindikawna li mkienu d-domandi, ħallimbagħad aħna nkunu bħala kumitat nistgħu nimxu nirregolaw ruħna f'dak ir-rigward. Okay? Fil-frattemp ħanitlob li tiġi sospiża l-laqa sakemm tingħataw il-kopja u d-duruha. Ta' kif ukollkom il-dak kollu ma tgħidulna ħalli nerġgħu nirriżumu bis-sessjoni tagħna. Grazzi. Transkript ta' Lesta, iva, ser natukom il- Nbatet kienet. Nbatet il-kom il-transkript. Ila naħseb naqra żgħira l-ġimgħa li għaddiet, l-ġimgħa li għaddiet. Imma għalfiniet ftaħ ħana batulkom kopja, ħana ntukom kopja issa ta'. mela, jekk memx oġġezzjoni nistgħu nirriżumu u anke ngħidu għaliex infurmawna li bil-lest tajjeb ngħidlhom xitlu. Permettu li sekonda x naħseb għandna xaġa teknika ta'. Mela, kellkom iċ-ċans għattulna li bil-lestu markajtu, mela fidejkom.
Għana ġaq namela ċara, hemm tliet punti. Il-punt li semmejna fl-aħħar seduta illi qed inżommu fermi għaw. Iġi bħala persuna suspettata u suspettata f'dal-każ mhux qed ngħidu b'mod sempliċement biex ngħiduha, imma suspettata b'mod formali minkesta maġistrali u għandu dritt tas-silenzju. That's point one. Point 2, però, mbagħad huma konsegwenza tar-ruling li aħna qegħdin ngħidu li r-ruling tina comfort f'dak li qegħdin ngħidu. Għandek il-kwistjoni illi hemm diversi domandi illi saru illi jista' jkollhom impatt dirett fuq il-provi illi diġà nġabu sa issa huma dawk illi mmarkajna hawnhekk. Għandek it-tielet punt mbagħad illi l-akkużi huma akkużi illi għandhom time span enormi. Il-prosekuzzjoni fl-akkuża qatt ma speċifikat fuq xiex qegħdin jgħidu li hu l-money laundering. Ġifieri meta ngħid qatt ma speċifikat il-reat sottostanti, il-predicate offense, qatt ma ġie spjegat mill-prosekuzzjoni. Sempliċiment daw eżebgħu xi dokumenti il-profi tagħhom għadhom miftuħa u għadhom qed iġibu l-profi, għadhom malqux il-profi. Kieku għamilna l-eżerċizz fuq it-tielet punt konna nimmarkawhom kollha d-domandi, però huwa inutli li nagħmlu hekk. Jiġri il-fatt li llimitajna ruħna għal uħud mid-domandi huwa minħabba t-tieni punt. Però aħna dritt ta' silenzju qegħdin neżerċitha fuq tliet punti. Dana jirrigwarda dak li mmarkajna it-tieni punt. Jiġri il-fatt li domandi biss illi jimpattaw fuq il-każ pendenti Repubblika ta' Malta kontra Brian Tonna Qed, daw immarkajnihom id-domandi li jista' jkollhom impatt. Fir-rigward tat-tielet punt li semmejna l-prov tal-prosekuzzjoni għadhom miftuħin, nirrepeti u naqaf hawnhekk, bażikament dak id-domandi kollha jimpattaw jew għandhom il-potenzjal illi jimpattaw fuq hekk. Nerġa' ngħid alla volja naf illi Mr. Chairman irrispondejtni għalija l-aħħar darba. Karċini ma kellu xej x'jaqsam ma' dal-proċess, personalment, assolutament bl-ebda mod ma kien involut fil-proċess tal-Electress.
Mela, ħanibda mill-aħħar biċċa anke sabiex ikun hemm ħanajt jekk il-punto di vista fir-rigward ta' rilevanza. Again, di mhix kwistjoni ta' trattazzjoni, però biex nagħmilha ċara. Kif tiftakar inti kont assistejt ukoll xhud illi ġi quddiem dan il-kumitat fil-leġislatura preċedenti, qed ingħamel referenza xhieda tas-Sur Brian Tonna, direttur ukoll kodirettur tas-soċjetà Nexia BT, illi kien ġi hawnhekk u qal illi kwalunkwe kuntratt illi kien hemm, kwalunkwe inkarigu li kellha is-soċjetà Nexia BT, kien għal Nexia BT u mhux f'isem Brian Tonna personali. U għalhekk dan il-kumitat għamel irrelevanza ta' dawn id-domandi mas-Sur Karċini, għaliex is-Sur Karċini huwa direttur tal-istess soċjetà Nexia BT. Jiġifieri dan il-kumitat qed jistrieħ fuq ix-xhieda li ġiet mogħtija mis-Sur Brian Tonna li inti dakinhar kont qed tassisti hawnhekk u jekk tiftakar għal dan id-diskors ċar, jekk qed tagħmlu referenza wkoll għaliha għal dak li qal isfed fuq l-abjad. L-istess xhud għamel referenza wkoll bismu, ċert ngħid l-istess xhud Brian Tonna għamel referenza għas-Sur Karċini fejn għamel referenza għal dak li seħħ bejn il-Ministru Konrad Mizzi u Mossack Fonseca, għamel dik ir-referenza ċara. Brian Tonna, u għalhekk dan il-kumitat ħass il-bżonn illi għalfinijiet ta' xogħlu tal-kompetenza tiegħu, is-surċini għandu jirrispondi għal dawk id-domandi. Però kif għedna, mhux ħanqogħdu nittrattaw, dik hija l-pożizzjoni tagħkom il-tuha, il-pożizzjoni tagħna, mela ħa nagħmel referenza issa. Mela, għalfini. Mela, dottore, qed nifhem lebżax. Mela, fejn hawn il-very goods, qed nifhem li dawk jistgħu jiġu mistoqsija. Dato li.
Mela, il-very goods huma kif spjegajt. Il-prof tal-prosekuzzjoni fil-kawza pendenti għadhom ma nagħlqux.
Le, imma, mela, hawnhekk saret distinzjoni. Bejn mistoqsija oħra.
Dawk li mmarkajt. Dawk li mmarkajt.
Dawk li mmarkajt.
Very goods. Huma domandi illi r-risposta tagħhom jista' jkollhom impatt dirett fuq il-kawża kriminali pendenti li hemm issa u li l-prof tal-prosekuzzjoni diġà nġabu dwarhom. Fir-rigward tat-tielet raġuni illi semmejna, id-domandi kollha jista' jkollhom impatt. Għaliex il-profi għadhom maqgħux il-prosekuzzjoni għadhom maqgħux il-profi.
Mela, ħalli nigwidaw u nistradaw it-triq quddiem. Mela, dili għadha kif immarkajt li jiena ser immur diha u nirrapporta lill-speaker. Ok? Ġifieri f'dawn id-domandi li inti immarkajt li ħa nagħmel referenza l-speaker, li l-speaker ħa nitolbu sabiex jara dak kollu li ġi qed jingħad f'dan il-kumitat sabiex jigwida lil dan il-kumitat dwarhom. Fl-istess waqt jiena ser nerġa' nistaqsi dawk id-domandi li hawnhekk ma ġewx immarkati. Jara kif irid jirrispondi x-xut tiegħek, kif ser jirrispondi jew fin-nuqqas li jirrispondi u mbagħad aħna ser nigwidaw ruħna. Però bħala proċedura daq qed inħoss jiena l-bżonn issa li ser mela dawk id-domandi li inti markajt jew il-klijent imarka, jiena ser imur nirrappurthom lill-speaker. Il-bqija tad-domandi li ma ġewx immarkati jien ħa nerġa' nistaqsihom u wkoll għandi xi domandi oħrajn. L-Onorevoli Bedingfield? Mela, skużawni, mela le. Jekk għandkom bżonn nissospendu sabiex idduruhom il-membri kollha, għajdu li intom, jekk tidux.
Però, Mr. il-pożizzjoni tagħna, jiena nifhem li domandi tidu tagħmluhom. Il-pożizzjoni tagħna hija illi id-domandi kollha kemm huma mill-ewwel sal-aħħar domanda.
Dak huwa l-punt tagħkom.
Però għaliex hemm kawża kriminali pendenti u l-prosekuzzjoni għadhom malqux il-provi. U allura dak illi qegħdin nagħmlu jaqa' perfettament fir-ruling illi qed jagħti l-onorevoli speaker. Apparti minn hekk
naturalment. Għalhekk dottor, jiena għalhekk għamiltlek id-domanda mill-bidu. Jiġifieri, il-kawża kriminali mela, il-kawża kriminali pendenti, Repubblika ta' Malta versus Carlgini, hija marbuta qed nagħmel versus Brian Twanna qed nagħmilha ċara, mela, ħanerġa' nirrifrejzja. Ħanamilha ċara u ħanamil domanda diretta ħalli aħna jkollna nkunu nistgħu niggwidaw ruħna aħjar. Inti bħala l-avukat ta' Surġini tista' teskludi illi l-kawża li hemm pendenti kriminali r-Repubblika ta' Malta versus Brian Tonna qed tista' teskludi bi kwalunkwe mod illi m'għandix rabta mas-suġġett li qed jiġi diskuss fuq dan il-kumitat?
Ma nistax neskludija raġunijiet li diġa tajt, li bażikament l-akkuża ma tagħmilx referenza għal predicate offense, one, u tu il-data, il-żmien, time frame, ta' charges hija 2005 sa 2019.
Dr. Nolower, ġifieri, biex nifmu. Il-fatt li mmarkajtu l-mistoqsijiet li minnhom xi tirrispondu, ifisser li jekk ix-xhud jirrispondi dawn il-mistoqsijiet. Hemm il-possibilità li jinkrimina ruħu?
Fil-fatt, ningrazzjak tad-domanda, għaliex aħna insostnu illi bl-ebda għadhom id-domandi mir-risposti mhux se jinkrimina ruħu, u għalhekk aħna minnija ċara mill-bidunet illi aħna qed neseċitaw id-dritt tas-silenzju u mhux id-dritt li ma jinkriminax ruħu.
Mela, ħanibda. Mela surċini kifetlek. Ħana millek xi domandi li diġa saqsejtek fuqhom, ara inti kif ħadd irrispondi, però wkoll għandi xi domandi addizzjonali li nixtieq nagħmel. Rajt mhux nagħmel distinzjoni bejnietom, ara inti kif ħadd irrispondi. Mela, ħanibdew. Mela, taf x'inkarigi kellha l-exhibiti fir-rigward tal-proġett tal-Elektrogas?
Neżerġita dritt ta' silenzju.
Taf jekk kellix involviment fil-cost benefit?
Neżerġita dritt ta' silenzju.
Taf li taf jekk Nexia BT ġiet inkarigata fir-rigward tal-fourth aspect tal-financial adjudication tal-Elektrogas?
Neżerġita dritt ta' silenzju.
Mr. Chairman, e permettili, il-ruling tal-speaker huwa ċar. Issa, jekk ix-xhud quddiemna qed iħoss li dan ħajinkrimina ruħu bid-domandi li ser jwieġeb, allura hemm ruling tal-speaker li nimxu miegħu.
Mela.
Jekk hemm il-darba però le, irid ikun nagħtu ġibiet.
Mela, sekonda.
Ma nistgħux noqogħdu fin-nofs.
Jekk le raġuni.
Mr. Speaker, jiena Mr. Chairman, jekk le jiena nħoss li marru din l-speaker li diskutina direzzjoni.
Ġamil ta' ċara.
Mela naf,
ġamil ta' ċara, għalhekk ġamilha ċara. Ħanitla għand li speaker vi jowva issa, issa li ġew markati u minna ħatakom qed tgħidu li jisma' hemm domandi li intom tidu teżerċitaw dritt tas-silenzju, jien ser imur bihom għand li speaker. Issa li qed nistaqsi nerġa' id-domandi tal-aħħar darba onestament qed naraha eżerċizzju xejn utli għaliex qed noqgħu qed permettu li
sekonda.
Ippermettili, onorevoli Aġus, mela. Qed inħoss li da ħajkun eżerċizzju litteralment għal xejn li noqgħod nerġa' nistaqsi. Jidher li inti ċar fuq daw id-domandi kollha li ma tixter ċa tirrispondi, però għandi xi domandi oħra xi nżid. Surġin illum wara inti kif ser tirrispondi jekk xi nlina mal-aħħar darba jew inkella tbiddel fehmtek u tirrispondi. Mela le, dottore.
Żewġ affarijiet, waħda biex nirrispondi l-onorevoli Aġus. L-onorevoli speaker għamel distinzjoni bejn id-dritt tas-silenzju dritt li ma tinkriminax ruħek. Mod korrett. It-tieni ħaġa huwa li aħna dritt tas-silenzju fid-dawl tar-ruling tal-Onorevoli Speaker qegħdin neżerċitawh fid-domandi kollha li saru l-aħħar darba. Dawk li mmarkajt huma biss, nerġa' nirrepeti, dawk id-domandi illi r-risposta tagħhom jista' jkollha impatt fil-kawża pendenti illi il-sissa il-prosekuzzjoni li qed għandha l-prof miftuħa ġabu il-prof dwar.
Li qed nifhem, dottor, ħankun franku ċar, qed nifhem illi hemm l-opportunità li l-prosekuzzjoni tippreżenta xi prodotti, ma nafx jekk ġaġew x'prodotti wkoll. Illi jkun hemm rabta bejn dawn il-kuntratti ma l-proċeduri kriminali li hemm fil-konfront ta' Surġini. Dak li qed nifhem.
Hemm inkjesta maġisterjali miftuħa fejn Karċini huwa formalment persuna suspettata.
Issa. Yes,
dawk il-mistoqsijiet, dottore, li ma mmarkajtx. Dawk ukoll jistgħu jħallu xi impatt jew jista' jkollhom jistgħu jimpinġu fuq xi waħda mill-kawżi li hemm jew
spjega fil-bidu.
Dawk
basikament il-profit tal-prosekuzzjoni għadu malqomx iċ-charge illi rċieva Karċini irċevaw l-imputati kollha ma tispeċifikax tajt money laundering f'perjodu bejn 2005-2019. Il-prosekuzzjoni f'lebda moment f'dawn is-sena u nof sentejn ma nafx kemm ilhom. Ma qalu illi l-money laundering huwa limitat għalhekk u għalhekk. Formalment dina qatt maqluha. Hemm inkjesti maġisterjali pendenti fejn Karċini huwa persuna suspettata u allura la darba għandhom il-provi miftuħa l-prosekuzzjoni. Dawk id-domandi illi aħna ma markajniex, iva r-risposta tagħhom jista' jkollhom impatt jekk il-prosekuzzjoni tkompli ġib il-provi f'dan is-sens.
Pan is-sospendi ftit jekk m'hemm ftit minuti. Mela. Mela. Minna ħatijaj ħanamel domandi ulterjuri ma dawk li saru l-aħħar darba. Ok, ġifiri domandi li ser namel issa ma staqsejtomx jiena jew xatt minn dil-mejda, ma staqsix l-aħħar seduta se jkunu domandi ġodda. Ġifiri minna ħatijak Surġini ara kif inti ser tirrispondi mbagħad aħna bħala komitat nimxu minn hemmhekk. Mela, ħanibda bl-ewwel domanda. Mela, tista' teskludi lill-kumpaniji li nfetħu minn Nexia BT fil-Panama ta' Konrad Mizzi, l-ex-ministru Konrad Mizzi, u l-ex-chief of staff Keach Cambry ma kellhomx jaqsmu ma dan il-proġett tal-elektrogas?
Neżerċita dritta silenzju.
Mela, tista' tikkonferma jekk il-kumpaniji fi dawn li semmejt il-kumpaniji li fetħu minn Nexia BT fil-Panama lill-ex-ministru Konrad Mizzi u lill-ex-chief of staff Keach Cambry infetħux fl-istess żmien illi Nexia BT kellha x'taqsam ma dan il-proġett?
Neżerċita dritta silenzju.
Mela, tista' teskludi li Nexia BT qatt ma ġiet avviċinata minn Konrad Mizzi jew Keach Cambry biex tkun parteċipi f'xi qatt ta' korruzzjoni?
Neżerċita dritt ta' silenzju.
Mela, meta kont inti qed tiftaħ il-kumpaniju l-bank accounts inti u Nexia BT qed nitkellem sewwa, għall-ex ministru Konrad Mizzi u l-ex chief of staff Keach Cambry. Ġieli semmewlek xi ħaġa fir-rigward ta' dan it-tender, xi ħaġa relevanti ma' dan it-tender?
Niżerċita dritt ta' silenzju.
Tiċħat li Nexia BT irċivit email mingħand l-ex kummissarju tat-taxxi Marvin Gerti fl-2014 li fija ġi konfermat li l-elektrogas mhux se tħallas taxxa fuq it-tul meta jitles tal-pipeline tal-gas b'fondi Ewropej?
Niżerċita dritt ta' silenzju.
Tiċħat li Nexia BT ġabet ukoll il-konferma li 30 miljun euro li jitħallsu lil elektrogas meta jsir il-pipeline biex titħallas inqas taxxa?
Niżerġita dritt ta' silenzju.
Mela. F'dak ir-rigward ser ikolli nerġa' nitla' nirrapporta lill-speaker tal-Kamra sabiex jigwida dan il-kumitatu għar-risposti li natajna. Mela. Qed nifhem li hawn żewġ ovvjament kwistjoni tendenti, waħda minnhom qed tallaċċa għaliex irġajt irrispondejt fl-istess inlinja tal-irrispondejt l-aħħar darba. Jiena ser nitla' qed ovvjament fl-erba' u nofs il-Parlament illum u nirrapporta lill-speaker sabiex jigwidana minn hemmhekk. Ovvjament id-direzzjoni tal-speaker hi id-direzzjoni tiegħu. Kif tifhem u l-avukat tiegħek naħseb illi spjegalek xi perkussjonijiet jista' jkun hemm meta dan il-kumitat jirrapporta lill-speaker, ovvjament intom inti bil-parir tal-avukat tiegħek iddeċidejt li tmur f'dik ir-rotta għal daqstan dan il-kumitat ser jerġa' issa jitla għall-speaker sabiex ikollu l-gwida. Ma nafx hekk hawn aktar rimarki?
Ir-rotta li qed tgħid inti hija r-rotta illi jeżerċita dritt fondamentali tiegħu.
Dottore, naħseb illi eżawrixxejt inti l-pożizzjoni tiegħek, eżawrixxejn aħna l-pożizzjoni tagħna fir-rigward ta' dawn id-domandi. Nifhem illi intom ser tibqgħu tirritjenu l-pożizzjoni inizjali anke wara r-ruling li kien hemm, għaliex l-ewwel punt.
Ruling irrispettajni u spjegajt għaliex il-pożizzjoni li ħadna l-ewwel punt hija wkoll in linja ma' dak ir-ruling.
Però l-ewwel allura di li rid għax qed nifhem li hemm rabta diretta bejn dak il-materja li tiġi diskussa mal-proċeduri kriminali, għaliex ir-ruling f'dik id-direzzjoni mar. Ir-ruling mar fid-direzzjoni, dottore, illi jekk hemm rabta materjali ma dak li qed jiġi diskussissa mal-proċeduri kriminali, iva hemm id-dritt tas-silenzju, imma di mill-li spjegat jekk ma smajtix, biex fil-każ tiċċara.
Nerġa' nispjegalek.
Mela, però jista' jirrispond. Microphone mit.
Sorry, l-ispjega ħatkun naħseb relatata. Jien qed nifhmek sew, dottore, illi il-charges ħanejtek jew l-inkjesta hija dwar perjodu twil ta' snin u m'hemmx identifikat l-offiża per se u allura possibilment qed tgħid inti tista' tkun tinkwadra wkoll f'dan il-każ.
Il-ruling tal-Honorable Speaker jirreferi għal criminal charges.
Preċis.
Il-criminal charges illi għanna ħna, ġifieri għandu Sur Karġini li għandhom l-akkużati kollha l-oħra, soċjetajiet u persuni, huma charges illi hemm ir-rejat fost oħrajn ta' money laundering. Il-perjodu tal-allegat money laundering huwa 2005 sa 2019, xinu għarrejat sottostanti il-predicate offense muwix identifikat. U l-prosekuzzjoni sissa għadhom maqlux il-provi.
Iġifiri, jekk qed nifhem sew, iġifiri l-argumenti jekk li possibilment allura kollox jista' jinkwadra f'din l-inkjesta?
Iva, però mhux possibilment għax kollox huwa possibbli taħt il-kappa tax-xemx, possibilment għaliex hemm inkjesta maġisterjali miftuħa relatata ma' dak suġġett fost affarijiet oħra fejn Karċini huwa formalment issuspettat.
Iva, Dr. Tonolow, imma qabel għattinna. Meta għamilt l-ekib domanda li Surċini, kif għattin, meta jinsaqsejtek jekk mhux sej wieġeb għaliex hemm iċ-ċans li forsi jinkrimina ruħu, inti għattilna li m'hemmx dak iċ-ċans li jinkrimina ruħu. U x'hekk għattinna qabel?
Jiena li għad huwa mhuwiex qiegħed jirrispondi mhux minħabba l-possibilità li jinkrimina ruħu, dak huwa dritt tiegħu wkoll. Mhux qiegħed jirrispondi minħabba li qed jeżerċ dritt fondamentali tiegħu, Artikel 6 tal-Konvenzjoni Ewropea, li huwa d-dritt fost drittijiet oħra tas-silenzju.
Iva, imma r-ruling tal-speaker qal, l-speaker qalna li is-Surċini jew ix-xut għandu dritt ma jirrispondix jekk sejjer jinkrimina ruħu. Ġifi il-fatt li huwa tiżerċita d-dritt li ma jirrispondix. Ifisser li ħaj inkrimina ruħu, jekk jirrispondi, iva jew le.
Mr. Chair, jiena.
Nixtieq risposta l-ewwel, onorevoli jellu.
Mistoqsija lil.
Imma dema rispondeċ, jiġifieri permetti l-avukat jirrispondi l-ewwel. Mbagħad jista' jirrispondi tiegħek.
L-ewnet, l-speaker jgħid, l-onorevoli speaker jagħmel distinzjoni reġenat bejn dritt tas-silenzju u dritt li ma jinkrimina. Inti tistaqsini domanda jekk bir-risposta tiegħu jistax jinkrimina ruħu. Int qed titsassi li domanda li risposta tiegħi jiena marbut bil-privileġġ, ma nistax nirrispondi lek. L-istrateġija tad-difiża mi jista' niġi hawnhekk u ngħidha lil kulħadd. Asli kieku
mhuwiex. Mhuwiex l-iskop
ta'
però biex nirrispondi dik id-domanda, irrid naturalment nibda ngħidilkom eżattament x'inhi l-istrateġija tad-difiża.
Seconda waħda, b'lebda mod dawn il-proċeduri mhumejn qegħdin jidħlu fil-mertu kriminali jew le. Alla mela ċara. Le, mela, permettuli. Issa. Jiena, mela, l-onorevli għallu li titkellem,
jiena għamiltlu din il-mistoqsija lill-abli kollega, ħalli anka meta għax inti konfermajt li ħadd ir-rapport tal-speaker, jekk ħajkonna ruling, jien m'għandix dubju li l-speaker jekk ħajintalab ruling ħajisma' din is-seduta kollha. Kif dejjem jagħmel. Ġieri, jien onestament, frankament, t-tieni darba li qed nara, ġieri rispondi, ma jrispondix biex nagħmel differenza. Però għal-fini ta' dan il-komitat, għal-fini ta' preċedent, jekk ħajkonna ruling, irrid ikonna ruling, issa li ħadd terġa' tmur titlo, ikonna ruling watertight, għalhekk għamiltu dik il-mostoqsija.
Le.
Iva, ma at least, ġiri dak il-punt, dak il-punt.
Le, mhux ruling for ruling. Ġifiri x'namlu, Glenn, jif, u ma nistaqsux.
Għax dan ħajapplika dan
il-ruling.
Dan ħajapplika dan il-ruling. Ġifiri, u dik punt għajjem punt tajjeb, Dr. Tona Lowell, il-kwistjoni tad-difiża anka meta jkun hemm kwistjoni sub ġudiċja. Għax da aħna dal-komitat għandna mhux disseduta biss għandna ħames snin għaddejjin, jiġifieri tajjeb ikolha ruling f'dan is-sens.
Mela le. Jiena jekk id-dinja kwistjoni ta' ruling fuq jekk issa hekk tgħid tistaqsi lili. X'namlu nistaqsu ma nistaqsu x'ina ngħidlek? Inżommu marruli li tiva.
U hekk għamilt jiena.
Imma u hekk għandna nagħmlu?
U hekk għamilt jiena. U x'namlu għax ma ġistaj għax
ma tixtaqbel mal-interpretazzjoni ta' dak ir-ruling se terġa' titlob ruling.
Sekonda, ma niddiskutux quddiem ix-xhud. Ma niddiskutux quddiem ix-xhud. Le, ma niddiskutux quddiem ix-xhud. Mela. Jiena kif naf, imma ħanwaqqafa ħan iġbed lin hawnhekk ma niddiskutux quddiem ix-xhud. Alright, mela. Allum is-Surċini ser jitlob biex jiġi skużat, dan il-kumitat ħajkompli sabiex jiddiskuti, alright? Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kumitat kollu jrid jitkellem, però jiena nħoss li għandi nitlob ruling fuq dak illi ġejna konfrontati bih illum. Jiġifieri grazzi ser tisma' minn dan il-kumitat vjova. Grazzi. Altrettant. Issa, sekonda ħaj joħroġ ix-xhud li mkien mal-avukat tiegħu niddiskutu kemm tridu. Iva, qiegħda fir-ruling stess. Għandek għawe. Orrejt. Mela.
jiena il-pozizjoni tiegħi hija ċara. U mela le, mela le. Mela, in brief, għax ovvjament kollha kellkom iċ-ċans li dduru ruling, ir-ruling jagħmel ċara distinzjoni. Jekk hemm xi ħaġa li qed tiġi evalwata minn dan il-kumitat li għandha rabta ma' proċeduri kriminali, iva x-xut għandu dritt għas-silenzju. It-tieni punt, jekk mhijiex m'hemmx rabta magħha, l-unika raġuni li wieħed jista' ma jirrispondix hi meta jista jinkrimina lilu n-nifsu, dik id-distinzjoni illi għamel l-speaker, issa. Jiena ġejt hawnhekk u staqsejt point blank jekk il-proċeduri pendenti kriminali li hemm humiex b'xi mod relatati b'rabta materjali ma' dak li aħna qed niddiskutu, għas sempliċi raġuni sabiex nimxi mar-ruling tal-speaker. U r-risposta kienet ampja. Għaliex jiena bqajt ninsisti domanda wara domanda jekk hemmx rabta mal-proċeduri kriminali. Issa mhux qed nidħol fil-mertu tal-argument li ġab l-avukat, ovvjament dik il-kwistjoni kriminali jiena qed nitkellem dejjem għall-kompetenza ta' dan il-kumitat. Però in linja ta' kollox irridu il-punt huwa dak. Jiġifieri jiena d-domanda tiegħi hija sempliċi, jiġifieri aħna qed ngħidu li hemm kontratti tal-gvern illi hemm iċ-ċans li għandhom rabta kriminali. Dik li qed ngħid, dik id-domanda li għamilt. Daku il-qofol ta' kollox. L-Onorevoli Bedingfield.
Essenzjalment qed taħa terġa' kif fimta jiena sa l-istess se terġa' tistaqsi lill-speaker l-istess ħaġa għax jista' jirrispondi.
Le, onorevoli kollega, jekk tara ruling l-aħħar paragrafu jgħidlek, is-sejdi tirreva li meta xhud jagħżel jinvoka dritt tas-silenzju. Il-kumitat, aħna ġifieri, għanna nitolbu l-istess xhud jew l-avukat li kunet jassistih jew jassistija biex jipprovdi d-dettalji wara ġbud il-krimi li kunet jipprovdi pendenti quddiem il-qorti fil-konfront ta' xhud jew materja mal-materja li qed tiġi trattata mill-kumitat. Fil-mankanza ta' dan, fil-mankanza ta' dan, ix-xhud jibqgħu dejjem id-dritt li jagħżel li ma jwieġib domandi li jistgħu jinkriminawh, inkriminawh. U dan kif ukoll stabbilit mill-qrati u mill-linja gwida dwar ix-xhieda quddiem il-kumitat dwar il-konti pubbliċi mela aħna għandna dritt dan il-kumitat jisaqs id-domandi tiegħu. U ma jwieġibx biss jew għax jgħidilna li hemm każ. Jew għax jgħidilna li ħajnkrimina lilu nnifsu. U allura aħna rridu nitolbu lill-speaker daw id-domandi li għamilna tiġa u li saru llum ukoll. Għaliex qed jerġa' jintgħażel li ma jkunx hemm it-tweġibiet tagħhom meta hemm ċar u tont jiena fl-opinjoni tiegħi li dan is-suġġett allura u x'qiegħed jew le għax ingħaddi sal-lum ma fimx. Jekk hux parti minn investigazzjoni kriminali u proċeduri kriminali li hemm fuq dik qorta x'qed jgħidilna jista' jkun li.
Forsi mbagħad nġibu kopja tat-transkript. Jien meta saqsejt l-ewwel domanda lill-avukat u qal irringrazzjani tal-mistoqsija. Fejn imbagħad qal li għamela ċara li s-sur Karlċini mhuwiex qiegħed taħt investigazzjoni kriminali jew
ma naħsibx li qal lek.
Jew
għalhekk xejn.
Mela x'għalna onorevoli Bedingfield.
Ma mhux qed jirrispondi biex qed
jiġi ma jinkriminax folk. Onorevoli Bedingfield. Jiena mhux hekk fimtu onorevoli Bedingfield. Jiena li fimtu onorevoli Bedingfield qal li ma jiex jirrispondi. Mela tajjeb. Mela u mhux hekk fimtu. U meta rringrazzjana tal-mistoqsija x'għala li mhux se jinkrimina ruħu f'dawk il-mistoqsijiet. Hekk qal ukoll jiġifieri fi każ insaqsu l-segretarja biex qed tina transkript għax għall-avukat. Imma jekk mhux se jinkrimina ruħu billi ma jirrispondix. Allura fejn ma jirrispondix il-mistoqsijiet? Dik il-mistoqsija tiegħi.
Mela, il-permetuli, il-permetuli, għax jina, jina għamilta ċara, anke, sekwanda wahda, mela, anke biex nkun ċar fil-pjantazzjoni l-ħaniħu, mela, jina għamilta ċara li hemm żewġ affarijiet illi ġraw, illi huma rridu nirrikolwa lihom illum, mela, l-ewwel wahda hi kwistjoni ta' ruling mill-speaker dwar il-mod kif immaterjalizzat is-seduta tal-lum. Alright? Dik biex ikollna gwida mill-speaker. It-tieni permetti li sekonda ħalles tal-argumenti kif jaġbok. Mela, it-tieni punt huwa illi mhux biss ikun hemm ruling, però dan il-kumitat għandu proċedura fil-guidelines tiegħu. Hemm proċedura fl-standing orders illi meta jkollok xhud quddiemek illi jirrifjuta li jirrispondi, hemm modi oħra kif dan il-kumitat jista' jimxi billi jirrapporta lill-speaker u l-speaker għandu u l-azzjonijiet x'jista' jieħu. Però għalhekk qed nagħmel distinzjoni għaliex waħda hi fir-rigward ta' ruling dwar dak illi ġara llum. It-tieni punt hu li l-speaker jista' jimxi wkoll dwar l-mod kif ħanajt il-behavior l-aġir quddiem il-kumitat għad-domandi illi saru. Dawk huma ż-żewġ affarijiet distinti. U li rrid nagħmel referenza wkoll u tajb li nagħmel underlining tagħha. Illum saru domandi. Kemm fir-rigward illi ma ġewx immarkati mill-avukat erġajt jiena staqsejthom u reġa' kien hemm refusal ir-rifjuta illi jirrispondihom dik waħda. U għamilt domandi ġodda, illi ġara bħall-aħħar darba. Jiġifieri jekk joġobkom anke biex aħna nistradaw dak li ħajjiġri l-quddiem hemm żewġ affarijiet. Waħda fir-rigward ta' ruling mill-speaker dwar il-pożizzjoni ta' Karlċini kif ġi deskritt mill-avukat tiegħu u t-tieni punt huwa fir-rigward tal-speaker sabiex jara wkoll dwar l-aġir ta' Sur Karlċini li ġie hawnhekk u rrifjuta li jirrispondi kemm domandi li diġà sarulu u kif ukoll domandi ġodda. L-Onorevoli Beddington.
Yes, grazie ta' dik li spiegati jek. Jina, sakke minti tamel talba l-speaker fismek mandiġ problema. Pero jekk se tamel talba fisem dan il-komitat, jina xe ikoll il-komfort. Illi talba li se tamel, u għek etnik lopanke jek tista t-verbalizza talba u ddim dan il-komitat, ħalli ma tkunx talba għal-ruling fuq ruling. Għax jina ma nishtiqx illi kienem ruling tal-speaker u li nitolbu ruling fuq ruling tal-speaker.
Meta onorevoli kollega
jekk qed tagħmel jekk se tagħmelha bħal talba fissem il-kumitat.
Meta tagħmel talba għal ruling.
Ma jekk se titkellem fissem il-kumitat jiena parti mill-kumitat.
Bħala chairman tal-kumitat.
U nixtieq qed tivverbalizza talba biex biex ikoll dal-kumitat ikollu l-komfort. Għax jiena ruling chairman jista' jitlob kemm irid kull deputat jista' jitlob rulings li jrid. Però ruling fuq ruling għalija.
Ismani, ruling fuq ruling mhuwiex.
Iva, ruling jsir
ma mhuwiex.
U nixtieq tivverbalizza talba li tagħmel hawnhekk, ħalli naraw illi ma tkunx l-istess
bħalin it-talba li għandna hawnhekk.
Kollega, meta tajtek tittifhem li meta l-speaker ta' ruling u xi ħadd mhux qed jobdi dak ir-ruling, inti tirrapporta lill-speaker u tgħidlu li dik il-kelma tiegħu.
Ma
tirrapporta u titolbu ruling.
Tirrapporta
naturali ħadd tolbu
ruling fuq l-istess ruling.
Għamiltom għamilt
titolbu ruling.
Qed titolbu ruling u xi ħadd ma rispettax ir-ruling.
X'hija billi tivverbalizza talba li
titkun. Mela, onorevoli Beddingfield, qed fadal li siha ċans biex nagħmel dan ir-ruling. Jiena m'iniex se naġġel u nivverbalizza issa. Li nassiguraku li f'din is-sija jiena ħammur. Le, tibża xej, ħammur. Ħanpoġġi bil-qiegħda, alright? Ħanikteb il-mod kif se ssir it-talba, alright? Ħalli bl-ebda mod ma jkun hemm mod kif din darba tista' tiġi interpretata b'mod ieħor, okej? Ħankun qed noħodha jien personalment bħala president ta' dan il-kumitat ir-responsabilità u dejjem issir it-talba ruling minni f'ismi bħala president ta' dan il-kumitat. Okej? Jiġifieri li nassiguraku li jiena ħanpoġġi bil-qiegħda, alright? U ħan ifformalizza serjament it-talba bl-ebda mod mina taw biex niskurja xi punt l-hemm jew u laqqas mi kwistjoni li taqbad u tivverbalizza talba hekk kif ġibu laħa.
Ara, Mr. Chair, jiena biex ma niġiex miżinterpretat, jiġifieri jiexet ma jiexitx is-Surġini, jiena tieni darba li qed naraw l-Surġini. Jiġifieri jiena li qed ngħid biex inkunu ġusti. mal-proċedura u koll u biex minn dan ir-ruling ikonna gwida jekk ħajin tal-ruling, pero rridu nieħdu konsiderazzjoni. Dak li għall avukat tonna l-ewwel li ejja ngħidu kif inhi u awtorità fejn tidħol proċedura. Hija speċjalment proċedura kriminali. Semma żewġ punti.
Imma nħallu
ħalin nitkellem. L-issju li spjega hu tal-allegazzjonijiet illi u semma d-dati u li huma ġeneriċi u l-issju l-oħra bħal-avukat issa fil-kamp penali. U din hija importanti, il-kwistjoni tad-difiża. Dawn naħseb jekk ħajin tal-ruling għandhom ikunu, għandhom jiffiċerjaw b'mod prominenti fil-ruling. Ħalli at least ikonna mbagħad xi ħaġa watertight.
U fl-istess waqt, Mr. Chair, ejja numru rispett lej ix-xut ukoll u anke forsi proċedura ħin jista' jkollu. U forsi proċeduri oħrajn li jista' jkollu fil-futur jiġifieri aħna.
Maħna l-ewwel qudiemna huwa dak li għedilna l-kap ta' din il-kamra, kap ta' din l-ogħla soluzzjoni fil-pajjiż.
Naqbel.
Li huwa l-speaker. U l-speaker ħareġ ruling. U aħna qegħdin hawnhekk bħala kumitat biex dak ir-ruling napplikawh. Issa, jekk hemm xi ħadd li qiegħed jikkumbatti dak ir-ruling, u ġodin il-kamra aħna bħala kumitat qegħdin niġu nieqsa mir-risposti ta' domandi. Partikolari, naraw l-speaker jadinna Iva, imxu b'dik il-linja, jew imxu b'l-linjor, mux t-teġidu għahna. Aħna ħan poġulu għoddimu u jina ċert li kif għal il-kollega l-speaker ħajara u jisma s-seduta kolla, unbaħt jadinna jek xut li kanna għoddimna permessa l-avukat tijaw, meċiex kont il-ruling tijaw jew le, unobdu dak il-ruling.
Ok, mela, ħan aġġornaw għal pallum ġima. Ovvjament ser ikun hemm aġġornaw sena dija nistennew naqra ruling tal-speaker f'dan ir-rigward. Mela, aġġornati għal pallum ġimgħa.
Pallum ġimgħa.
Istess ħin. Tajjeb, grazzi.